Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жалал Абад милициясы түндүк түштүк кошумча жолун салып жаткан кытайлык компаниянын жумушчусун тонолуп сабалышын иликтеп жата, чуулган окуяга байланыштуу кармалган 4 адамдын бири айылдык кеңештин депутаты болуп чыкты.
Ошол жерде базадагы 200 литрлик 3 пачок, ошондой эле 20 литрлик 25 кондитер солярканы тонап кетишкен. Спринтер автоунаасына салып алып кетип калышкан. Натыйжада Кытай жараны ооруканага кайрылган, тоноо факты боюнча коштук болуп.
АКШ жана Орусия президенттеринин экинчи саммити 2019 жылга калды. Вашингтон ошондой эле Кырым декларациясы аталган жаңы билдирүү жарыялап, жарым аралды Украинадан Орусияны тартып алышын такыр тааныбай тургандыгын дагы бир жолу расмий ырастады. Ирак жана Сириядагы куралдуу жаңжал аймактардан кеткен казакстандыктардын туугандары бийликтен жакындарын кайтарууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат Улан, саламатсыздарбы? Пакистанда мурдагы крикет жылдызы Имран Хан өз партиясы шаршембедеги парламенттик шайлоону жеңгенин жарыялады. Анын кайрылуусун 26 июлда Пакистандын улуттук телеканалы көрсөттү. Баардык кыйынчылыктарга карабастан биз шайлоодо атаандаштык түз алдык. Кудайга шүгүр, биз ийгилик жараттык, биз мандатка ээ болдук, деди Имран Хан. Азырынча добуштардын жарымына жакыны саналып өттү. Алардын алгачкы жыйынтыгы боюнча Хандын Техрике Инсаф партиясы 272 округтун 113-үндө алдыга чыгууда, бирок коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн керек болгон 137 мандаттык чекти багындырган жок. Эгер коалиция түзүлсө, Имран Хан Пакистандын кийинки премьер министр болуп калат. Азыр камакта отурган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистандын мусулмандар лигасы партиясы 60 мандатка ээ болот деп күтүлүүдө, бирок бул партияны шайлоого жетектеп барган Шахбаз Шариф добуштар бурмаланганын, өз партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкты. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мындай дооматтарды четке какты. Киши колду болгон мурдагы өкмөт башчы Беназир Бхуттонун уулу Билавал Бхутто жетектеген Пакистан элдик партиясы болсо 39 округда алдыга чыкты. Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы мэрлик кызматка талапкер кылып Азиз Турахматовду тандады. Мындай чечим коалициянын бүгүнкү жыйында кабылданды. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияга социал демократтар, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары кирет.
Талкуунун жүрүшүндө бул жерде коалиция көпчүлүк менен кабыл алдык. Депутаттардын көпчүлүгү катышты. Ошол жерден анан өз суроолорубузду бердик. Алдагы өзүнүн пландарын уктук. Мурда өзү шаарда иштеген, шаарда депутат болгон, төрага болгон, шаардын баягы проблемаларын, маселелерин баарын билет.
Деп түшүндүрдү Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Талайбек Сариев. Сурахматов эмне үчүн талапкер болуп тандалган? Бирок биздин укук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева сыяктуу активисттер Сурахматовдун курулуш компаниясы менен байланышы бар экенин айтышып, ал мэр болсо кызыкчылыктардын кагылышы жаралбайбы деген суроону берип жатышат. Шаар мэрин шайлоо 8 августка белгиленген. Талапкерди көрсөтүү укугуна Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциялар жана өлкөнүн премьер министри жемкорлук боюнча айтылган мурдагы мэр Албек Ибраимов 19 июлдан бери Коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. АКШ менен Евро биримдиктин лидерлери соода маселесинен жаралган чыңалууну басаңдатып, соода согушунун алдын алууну көздөгөн планга макул болушту. Бул маалымат АКШнын президенти Дональд Трамп менен Евро биримдиктин президенти Жан-Клод Юнкердин 25 июлда Ак Үйдө өткөн жолугушуунан кийин белгилүү болду. Макулдашууга ылайык, АКШ европалык автоунаа чыгаруучу компанияларга кошумча салык салуудан карманат. Эки тарап Американын Европадан импортталган болот менен алюминийге киргизген кошумча бажы төлөмдөрү боюнча маселени чечүү аракетин уланта беришет. Мындан тышкары Евро биримдик АКШдан газ менен сояны мурдагыдан көбүрөөк сатып алганы жатат. Германиянын экономика министри Петер Альтмайер бул макулдашууну чоң жылыш деп мүнөздөдү.
Ich bin sehr erleichtert. Wir haben einen Handelskrieg vermieden.
Соода согушун алдын алганыбызды көрүп жеңилип калдым. Эми тарифтерди төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул Европа менен Германияда 100 миңдеген жумуш орундары сакталып калат дегенди билдирет, деди Альтмайер. АКШ быйыл 1 июндан тартып Европанын алюминийине 10% болотуна 25% тариф киргизген. Буга жооп кылып Европа тарап АКШнын акчалай баасы 2,8 миллиард доллар турган бир жылдык товарына карата кошумча бажы салыгын саларын жарыялаган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарына көз салган адистери орус бийлигин түрмөлөрдөгү жана эмге колонияларындагы уруктук мок жана кыйноо фактыларын иликтөөгө чакырды. Уюмдун кыйноого каршы комитетинин башчысы Йенс Модвик Европа кеңешине кирген өлкөлөрдүн ичинен Орусияда абактагылардын өлүмү көп катталарын 25-июлда Женевадагы жыйында билдирди. Анын айтымында Орусиядагы миңге чукул абак жайларында 600 миңден киши жазасын өтөп жатат. Жыл сайын орус түрмөлөрүндө 4000 чукул киши көз жумат. Модвик орус түрмөлөрүндө кыйноого лорго каршы механизмдер жолго коюлбаганын да кошумчалады. Орусиянын делегациясы Бириккен Улуттар Уюмунун адистеринин айткандарына 26-июлда улана турган жыйында жооп бергени жатат. Женевадагы жыйын Орусиядагы түрмөлөрдө зордук зомбулук тууралуу кабарлар талкуу жаратып жаткан учурга туш келди. Апта башында Орусиянын Брянск аймагында абакта жазасын өтөп жаткан кишини думуктуруп өлтүргөн деген шек менен бир түрмө сакчысы кармалганы белгилүү болгон. Андан мурда Ярославльдагы түзөтүү колониясындагы уруктук мокту көрсөтгөн видео интернетке тарап кетип, 17 түрмө сакчысы кызматтан четтетилген эле. Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат психикалык жактан оорулуу адамга айдоочулук күбөлүк берүү фактысына байланыштуу кылмыш иши козголгонун маалымдады. Фин полициянын билдиргенине караганда Чоң Алай районунун Кызыл Тоо айылынын тургуну психикалык диспансерде катууда турганына карабастан ага Денис Сак деген маалым кат жана ошонун негизинде айдоочунун күбөлүгү берилген. 24-июлда финансы полициясы чогултан материалдардын негизинде Чоң Алай районунун прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтерди жасалмалоо берен негизинде иш козгоду. Учурда фин полиция бул сыяктуу фактыларды аныктоо максатында жалпы республика боюнча текшерүү жүргүзүп жатканы дагы белгилүү болду. Индиялык студенттер айыптап жаткан жетекчи кармалды. Эл аралык илим жана бизнес университетинин камкордук кеңешинин төрагасы Нургалы Асаналиев кармалганын азатка Бишкек шаардык милициясынын басмасөз кызматы кабарлады. Бир нече күн мурда университетте Индиядан келип окуп жаткан 50-дөн ашуун студент Асаналиев алардан ири суммада акча алып, бирок окуусун аяктоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтып даттанышкан. Алар басмасөз жыйынын уюштуруп, интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу видео кайрылуу таратып, Кыргызстандын жетекчилигинен жардам сурашкан. Студенттер Асаналиев ар биринен $2900 алып квитанция бербей койгонун айтышкан. Италиянын космос агенттиги бейшембиде Марста суюктук түрүндөгү суу табылганын маалымдады. Ал Европалык космостук агенттиктин станциясында орнотулган Марсис радарынын 2012-2015 жылдар аралыгындагы маалыматын изилдеп чыккандан кийин ушундай тыянакка келишти. Бирок олимпоздор бул табылга Марста 100% жашоо бар дегенди далилдеп айтты деп билдиришти. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит ор калеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекити моби. Азыр эми эртеңки кабар айтуулар учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде күндүз өткүн өтүшү, ал эми бийик тоолуу райондордо жамгыр жаашы мүмкүн экен. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондордо гана эртең жаан жаашы күтүлөт, ал эми дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт деп кабарлоодо аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 чейин, Ош, Жалал Абад, Баткен түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 чейин, Нар менен Ысык Көл түнкүсүн 9-16, күндүз 22-29, ал эми борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жалал Абад милициясы түндүк түштүк кошумча жолун салып жаткан Кытайлык компаниянын жумушунун тонолуп сабалышын иликтөөдө. Чуулгандуу окуяга байланыштуу кармалган 4 адамдын бири айылдык кеңештин депутаты болуп чыккан. Бул өз кезегинде жергиликтүү кеңештердин сапаты, депутаттардын кылмышка аралашуусу, уюшма кылмыш топтор жана алар менен алака качуу тууралуу маселени дагы бир жолу козгоду. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча окуя 11-июлдан 12-сине болгон түнү болгон. Облустук милициянын басмасөз өкүлү Мыктыбек Турдубековдун билдиришинче, түндүк түштүк кошумча жолунун 9-тура районунун көк ирим айыл аймагына караштуу бөлүгүн куруп жаткан Кытайлык Чайна Роуд компаниясынын жумушчусун белгисиз адамдар сабап, эл өлчөмдөгү күйүүчү майын тонуп кетишкен.
Ошол жерде базадагы 200 литрлик 3 пачок, ошондой эле 20 литрлик 25 канистр солярканы тонуп кетишкен. Спринтер автоунаасына салып алып кетип калышкан. Натыйжада Кытай жараны ооруканага кайрылган. Тоноо фактысы боюнча иш козголуп 14-июл күнү Тогустоо районунун 4.5 анын арасында айылдык кеңештин депутаты да кармалып 48 саатка убактылуу кармоо чарасына киргизилген. Андан кийин Тогустоо районундук сот тарабынан алардын 2 айга үй камагы тандалды.
Азаттыктын ишенимдүү булактары кылмышка шектелип кармалгандардан бири Сары Булуң айылдык кеңештин 37 жаштагы Алтынбек аттуу депутаты экенин, учурда Макмал алтын комбинатында иштей турганын билдиришти. Тогустоо районуна кими Айбек Кожошов кылмышка шектелген депутат өзү күнөөлүү эместигин айтып жатканын маалымдады.
Тергөө амалдары жүрүп атат дечи. Ал жеке жараа мен өзүм да кабыл алып сүрөсүн да мындай эсем сурам эмес. Айылдык кеңеш депутаты болсоң мындай уурду кылсаң бул кандай болот эле? Сени элдин өкүлү деп атат. Бир эме кылган эмес эле ошол жанында балдар кылган эме ичесинде болуп койгон. Мага жанагындай ууруп соо колун таңат деген эмелер болсо жок ал боюнча мен кеч кылган эмес эле деген эмелер болот. Эми бул боюнча тергөө болуп атат. Анан мурун кийинки андай фактылар жок эле мындай уюшкан кылмыштык мүчөсү дегенге мен аны мындай уккан эмесмин дегеним.
Азаттык буга чейин жергиликтүү кеңештин чуулгандуу окуяларга аралашкан депутаттары тууралуу бир канча макалаларды жазган. Анда депутаттардын мурда кийин уюшма топтун мүчөсү кылмышка аралашканы соттолгону тууралуу фактылар айтылган. Жогорку кеңештеги Республика Ада Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде мындай окуялар шайлоочуларга сабак болушу керек.
Ушундай фактылар чыккан сайын эл көз ачылып мурункусунда туура эмес тандоо кылгандарын билип кийинкиде ар бир кандидатты карап туруп талкуулап туруп анан кийин добуш берүүдө ОПГнын мүчөсү криминал аралаш барбы же ууру кескин коррупционер аларды өткүзгөнгө аракет кылыш керек. Биздин айылдык экен же болбосо биздин жамааттан экен деген ойлор менен өтүп кетип атат да. Ошондуктан акчасына да алданбай анын обещаниясына алданбай анын турмуш өмүрү баскан жолун карап туруп шайлаш керек.
Өкмөткө караштуу жергиликтүү залынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаевдин баамында айылдык кеңештерге талапкерлерге жогорку билими, иш тажрыйбасына байланышкан талаптарды жоюп салуу керек.
Шайлоочулардын шайлоо маданиятына жетишибиз керек. Шайлоону дайындоо катары эмес, тандоо катары түшүнүшүбүз керек да, тандоо депчи. Ошол көптөрдүн арасынан эң мыктысын тандаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жогорку билими же болбосо иш стажысы болсун, анан тигиндей болсун, мындай болсун деген талаптар бар, бирок мыкты адамдар бар да. Керек болсо билимдүүлөрдөн дагы кыйын, диплому барлардан 10 эсе күчтүү балдар бар да. Мен анын турмуштук, мен өзүмдүн иш тажрыйбамда көргөм. Ошон үчүн антип тоскоолдук кылганга болбойт. Мен болгону бир чекке макулмун. Соттолгондугу боюнча ошол соттолгон адам кое албайт деген деле киргизип койсо туура болобу деп. Себеби азыр соттолуп бирок ар кандай жолдор менен акталып алып атышпайбы? Ошолордун баары эле кайра айланып тең кылсаң тешиктен кирип эле кайра эле ошолор келип атат.
Ал арада айылдык кеңештердин өзүн жоюп салуу керек дегендер дагы бар. Алардын бири Оштогу талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин пикиринде айылдык кеңештер кайсы бир топтордун тар кызыкчылыгынын куралы болуп калды.
Жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо айрыкча түштүк жергесинде кылмыштуу топтун мүчөлөрү кайсы бир таасирдүү коррупцион символ болгондордун кадрлары шайлоолорго катышып атат. Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдүн 60-70% дотация деп отурат. Алар бюджетти деле беките албайт. Себеби бюджеттин бардыгы райондун казына менен финансы контроль этет. Себеби анын бардыгы республикалык бюджеттен каржыланат. Ошондуктан айылдык кеңештин депутаттарынын мүмкүн кармаштын деле зарылчылыгы жок. 4 жылда бир жолу болгону айыл өкмөттү шайлайт. Башка иши жок.
Соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Борбор шайлоо комиссиясы 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдарды жөнөткөн. Ички иштер министрлиги анын бирөө гана шайлоодон четтетилгенин маалымдаган. Кылмыштуу топтордун айынан айыл өкмөт башчыларын шайлоо ызы чуу менен коштолгон учурлар дагы болгон. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Теми дүйнөлүк окуялардан АКШ жана Орусия президенттеринин 2-саммити 2019-жылга калды. Ак уюмунун жүйөсүн Кошмо Штаттарда Орусиянын 2016-жылкы шайлоого кийлигишүү боюнча иликтөөлөр аяктоосу керектиги менен түшүндүрдү. Вашингтон ошондой эле Кырым декларациясы деп аталган жаңы билдирүү жарыялап, жарым аралды Украинадан Орусияны тартып алышын такыр тааныбай тургандыгын дагы бир жолу расмий ырастады. Мунун алдында президент Трамп Орус президенти Путин менен Хельсинкидеги алгачкы саммиттен соң жасаган айрым билдирүүлөрү үчүн мекенинде союздаштарынын, оппоненттерин жана медианын кескин сынына кабылган болчу. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Кырым декларациясы деп аталган билдирүүнү мамлекеттик катчы Майк Помпео АКШ Сенатынын тышкы байланыштар комитетиндеги угуунун жуб алдында жарыялады. Ал эми Сенат комитетинин өзүндөгү угууда болсо, Помпеого Трамп менен Путиндин жакындагы алгачкы жолугушуусу, азыркы администрациянын Орусияга карата туруму боюнча катаал суроолорго жооп берип, тактык киргизүүгө туура келди.
And I personally made clear to the Russians that will be severe consequences for interference in our
democracy. Мен өзүмдө орусиялыктарга эгер биздин демократиялык жараяндарга кийлигишүү жасалса, олуттуу кесепеттер болорун абдан эле ачык айттым. Кошумчалап кетейин. Президент Трамп дагы Орусия Кошмо Штаттар биздин союздаштар менен өнөктөштөр үчүн жараткан көйгөйлөрдөн жакшы кабардар. Ал биздин кызыкчылыктарды коргоо үчүн огой эле көп аракеттерди көрдү.
Деген Майк Помпео менен ачууланган айрым сенаторлор атүгүл кайым айтышууга чейин барып, андан Трамп жана Путиндин Хельсинкиде 2 саат ашуунга созулган жекеме-жеке сүйлөшүүсүнүн мазмунуна да кызыгышты.
My question is to get to the truth. We don't know what the truth is.
Менин суроом чындыкка жетүү. Биз чындык эмне экенин билбейбиз. Жана чындыкка жетүүнүн жалгыз жолу ошол 2 саатта эмне болгонун билүү. Көсмөкөс сүйлөшүү жүргөн таң калыстуу 2 саат боюнча президент жок дегенде сизге бир нерсе айттыбы?
Understanding at least that if you were briefed by the president what he told you.
Мамлекеттик катчы Майк Помпео өз кезегинде аны жарга такоого умтулган сенатордун суроосуна жооп бергенде Трамп Путин сүйлөшүүсүнүн мазмунунан кабардар экенин айтып, Орусия менен карым-катышта Кошмо Штаттардын кызыкчылыгы корголгонуна жана корголуп жатканына ишендирди. АКШнын тышкы саясий мекеме башчысынын Крым декларациясы деп аталган жаңы билдирүүсүндө Вашингтон Орусиянын Крымды аннексиялаш үчүн көргөн аракетин четке кагат жана бул саясатты Украинанын аймактык бүтүндүгү толугу менен калыбына келгенче карманууга милдеттенме алат. Кошмо Штаттар Орусияны Крымды оккупациялоону токтотууга чакырат деп көргөзүлдү. Крымдын 2014 жылы аннексиясын таануу АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын учурундагы эле саясаты болгон. Мамлекеттик катчы Майк Помпеонун жаңы билдирүүсү муну дагы бир жолу ырастап, азыркы администрациянын позициясына тактык киргизүү максатын көздөгөндөй. АКШ декларациясын Евробиримдик жана Украина кубаттап чыкты. Орусия адаттагыдай эле сынга алды. Бул арада Ак Үй президент Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин менен экинчи жолугушуусун 2019 жылга калтырганын жарыялады. Жүйө катары президент Орусиянын 2016 жылы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсү бүтүшүн күтөөрү айтылды. Бирок бул иликтөө качан аяктары азырынча беймаалым. Хельсинкиде Путин менен болгон алгачкы жолугушуусун ийгиликтүү деп баалаган Трамп орус президенттин быйыл күзүндө Вашингтонго чакырганы өткөн аптада маалым болгон. 16 июлдагы басма сөз жыйында Путин менен катарлаштырып жасаган айрым билдирүүлөр үчүн Трамп өз мекенинде оппоненттери, өнөктөштөрү, медианын кескин сынына кабылган эле. Эртеси ал айрым сөздөрүнө аныктык киргизип, Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигишкени боюнча АКШнын чалгын жамаатынын бүтүмүнө макул экенин, бирок анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун кайрадан белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми Борбор Азия окуяларынан Ирак жана Сириядагы куралдуу жаңжал аймактарынан кеткен казакстандыктардын туугандары бийликтен жакындарын кайтарууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Былтыр жыл этегинде Казакстан улуттук коопсуздук комитети жакынкы чыгыштын куралдуу кармаштар жүрүп жаткан жерлеринде казакстандык 390 бала бар экендигин маалымдаган. Быйыл мартта комитет Сириядан кайтып келген 125 казакстандык жарандын 57 соттолгондугун, калгандары көзөмөлгө алынгандыгын билдирген. Айнура Жекше кызы баяндайт.
40 жаштагы актөбөлүк Руслан Ермагамбетов бир нече жыл мурун Сирияга кеткен. Жакындары жазында үйүнө кайтууга аракеттенгенде жолдон кармап түрмөгө салышканын айтып беришти. Ошол бойдон андан кабар жок. Кесиби боюнча механик Руслан 2000-чи жылдардан бери батирлерди ремонттоо менен алектенчү. Актөбөнүн четинде жер сатып алып, үй кура баштаган. 2015-чи жылы машинесин сатканда туугандары курулушка акча керек болгонго деп эч нерседен беймарал ойлоп коюшкан экен. Ошол жылдын августунда Орусияга акча табууга кетип жатканын айтып калат. Бир айдан кийин болсо Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Руслан жакынкы чыгыштагы согуш аймагында жүргөнүн үй бүлөсүнө кабарлаган. 3 жылдан кийин гана WhatsApp'тан эжеси менен байланышка чыгып, Сирияда экенин тастыктайт. Ал жактан 2 жолу жараат алган экен. Кыргызстан жараны менен баш кошуп балалуу болушкан. 1 жаштагы уулу Абдулла азыр энеси менен Ирак менен чек арадагы Суса шаарында жүрөт. Келиндин буга чейинки күйөөсүнөн дагы 4 баласы бар экен. Деп айтып берди Нурагүл Кайырбекова. Эжеси Русландын жакынкы чыгышка эмне себептен кеткени түшүнө албай турат. Иниси өзү да өкүнгөнүн, катасын кеч түшүнгөнүн айтып бериптир. Сирияда бардыгы башкача экен. Шариатты эч ким урматтабайт, Курандын эрежелерин карманбайт. Үйгө кайтууга, макулугум үчүн жооп берүүгө даярмын деп айткан. Русландай болуп Ирак менен Сириядагы уруш жүрүп жаткан аймактарга кеткен казакстандыктардын жакындары бири-биринен байланышып турушат. Алар туугандарын үйлөрүнө кайтарууга көмөктөшүүнү сурап, улам бир органга кайрылып жатышат. Демилгелүү топ башкы прокуратура, тышкы иштер министрлиги, коопсуздук комитети жана башка мекемелерге арыз жазышкан. Прокуратурадан алардын арызын тиешелүү орган карап жатканын билдиришти. Нурагүл Кайырбекованын санагында ушу тапта жакынкы чыгыштагы жаңжал аймагында чоңдордон тышкары 118 бала жүрөт. Көбүнүн аталары урушта курман болгон. Казакстандыктардын саны мындан көп болушу мүмкүн. 118 бала бул биз менен байланыштагы адамдардын жакындары. Мүмкүн өз көйгөйүн башкалар менен сөз кылууну каалабагандар да бар, дейт Нурагүл. Казак тышкы мекемесинин маалымат катчысы Айбек Смадияров Сирия жана Ирактагы жакындарын алып келүүгө жардам сураган ондогон арыз түшкөнүн 19 июлда Азаттык радиосуна бышыктаган. Ушул маалда арыздар каралып жатат. Сирияга мыйзамсыз жол менен кирген казакстандыктар тууралуу маалымат чогултуу, өзгөчө согуш жүргөн жерлерде канчасы бар экенин билүү татаал. Ошентсе да министрлик жана башка мекемелер жарандарыбыздын кайрылуу арыздарын карап жатышат. Аларга өз убагында жооп беребиз, деди Смадияров. Былтыр жыл этегинде Казакстан тышкы мекемеси Сириядан Чечен башкаласы Грозныйга казакстандык аял менен 4 баласы жеткирилгенин билдирген. Ошондо улуттук коопсуздук комитети Сирия менен Ирактын куралдуу кармаштар жүрүп жаткан жерлеринде казакстандык 390 бала бар экенин маалымдаган. Быйыл мартта комитет Сириядан кайтып келген 125 казакстандык жарандын 57 соттолгонун, калгандары көзөмөлгө алынганын билдирди.
Айнура Жекшегиз баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатабыз. Эми кайра Кыргызстан темаларынан. 7 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылган деп айыпталып 20 айылга абак кесилген айыпкердин жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, сот акыйкатына нааразылыгын билдирип жатышат. Алар тергөө туура эмес жүрдү дешип, жасабаган кылмыш үчүн катуу жаза берилип калды деп эсептешүүдө. Ички иштер министрлиги болсо секелекти зордуктоо фактысы боюнча тергөөнү туура эмес жүргүзүү мүмкүн эместигин белгилөөдө. Бул талаштуу иштин чоо жайын биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева дагы сураштырып көрдү.
Бишкектин Свердлов райондук соту 26 жаштагы Мурат Эрмек уулун 7 жаштагы секелекти зордуктоого аракет кылган деп ушул жылдын 26-мартында 20 жылга эркинен ажыраткан. 22 июнда шаардык сот ушул эле өкүмдү күчүндө калтырган чечимин чыгарган. Тергөөнүн материалдарына караганда Мурат Эрмек уулу өткөн жылы октябрь айында таңкы саат 6:30 Бишкекте жашаган Тумар Ашыралиеванын үйүнө кирип барып, уктап жаткан 7 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылган. Секелек ыйлап кыйкырганда тумчуктурган. Жанында жаткан бир тууган агасы кыздын апалап кыйкырганынан ойгонуп, жарыкты көйгүзгөн. Ошол маалда Эрмек уулу шымын шаша буша кийип качып жөнөгөнү белгиленген. Артынан кууп жөнөгөн агасы аны жакын жерден эле кармап милицияга арыз жазышкан. Соттолуучу окуя болгон учурда мас экени айтылат. Эрмек уулу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алып көрсөтмө берген учурда достору менен ичип отуруп, агасынын үйүнө барам деп адашып чоочун адамдын үйүнө кирип алганын айткан. Ишти Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү Зарина Асанова тергеген. Бул иш боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, кыздын денесине жаракат табылган жок. Кыз белгиси бар деген тыянагын чыгарган. Ушундан кийин жабыркоочу тарап дообуз жок, Эрмек уулунун камалып кетишине каршыбыз деп тосмо арыз жазып беришкен. Коомдук жактоочу Дайырбек Эрдешевтин белгилешинче, кылмыш жасалбаганына жана тосмо арыз жазылып берилгенине карабай сот катаал өкүм чыгарганын айтып жатат.
Бирден акыйкаттык чечим чыгарып коюшкан Свердлов соту. Ошону менен бирге тергөө Зарина Асанова бир тараптуу тергеп коюп, бүгүнкү күндө Мураттын укугу тебеленип, эч акыйкатсыз болуп атат. Себептеген ушул ишти мен бир айдан ашып калды. Мурунку адвокаттар алмашып, өкмөттүн адвокаты болгон экен. Бул баланы териштирип да көрдүк. Тогуз-Суроо районунан мурун соттолгон эмес, Москвада иштеп келип, оңдой кырсыкка кабыл атат.
Мурат Эрмек уулунун бир тууган агасы Элдияр Курманбаев энесинин мындай кылмышка барарына ишенбейт. Ал зордуктоо фактысы болбогонун жана чоочун үйгө кирип барган үчүн жазасын жеңилдетип берүүнү тиешелүү органдардан өтүнүп жатат. Ошондой эле кылмышты мойнуна алдыруу үчүн энеси кыйноого кабылганын айтууда.
Айтат байке, мен сиздин үйүңүзгө барам деп ошол үйгө адашып кирип алтырмын деп. Инимдин айтуусу боюнча ал жерден бир комнатага камап алып, оперлер менен сабап мойнуна алдырган. Кагазга деген кол койдурган, жана кагаз деген орусча болгон экен негизи башында тиз. Следователь Асанова Зарина алып келген эме орусча болгон экен менин угушум боюнча. А иним орусчаны түшүнбөсөбү? Анан уктап атканда кыздын үстүнөн басып, бут сутун кол болуп бир жерин басып алган да, ошондо кыз ойгонуп кеткен. Ойгонуп кеткенде эженин баласы светти күйгүзгөн туруп, сылап кечирип кой карындашым, мен адашып кирип алтырмын. Мен да сага окшогон карындашым бер деп айткан. А ошолордун баарын булар наоборот жазган. Желкесинен кармап дум чуктуруп зорлуктайм деп аракет кылган деп. Өзүн жоготуп койсо керек, билбей калыптыр. Айтуусу боюнча ал үйгө кандай кирип кеткенин билбейм, ошол тараптан сиздин үйүңүздү издеп барган негизи деп айтып берди да мага. Андай кылган эмесмин, байке, мен ушул жерде азыр жарым жам болуп отурам, 11 айдан бери отурат, действительно ал жерге отурганга болбойт болчу. Атам аны кичинекей бала деп сүт берип, күчүк союп берип бакчу, действительно бул сначала туберкулоз деген да, бул иним ошондой болорчу. Анан эми ал жерде 11 айдан бери отурат, азыр действительно жарым жам болуп отурат. Же өлүм эмес, же тирүү эмес. Ал тияка барып 20 жыл отурчу болсо эмне болот? Мүмкүнчүлүк болгон жок, ушул убакка чейин сотто гана көрөбүз, а так башка жерден көрө элекпиз.
7 жашар кыздын энеси Тумара Ширалиева жана анын окуяга күбө болгон баласы Бишкек шаардык сотунун отурумунда райондук сотто берген көрсөтмөсүн Бишкек шаардык соттун отурумунда өзгөртүп, Мурат Эрмек уулунун камалып кетишине каршы экенин, кылмышына жараша жаза берүүнү өтүнүшкөн. Бул сотто эске алынган жок, дейт Ширалиева.
Зарина Асанова ошо балам менен кызыма үйрөткөн экен. Ушундай жазабыз, ушундай жазыш керек деп. Сотто да айтып берген. Жаздырганын бир эмес, мына городской сот болду, андан кийин Свердловский. Эки сотто тең ошентип айтып беришти. А мен Тосмарсты ошо тергөөчүгө да жазып бердим, анан городской сотто да жазып бердим. Менин кызым менен балама эч кандай залал келбегенден кийин мен ал балага эч кандай эмем жок, доом жок. Эми ал деле жаш бала экен, менин балам менен эле тең бала. Анан бирөөнү ак жерден күйгүзүп койгондон корккосуң. Бизге эч кандай залакасы тийген жок. Мага ал баланын кесилип кеткенине эч качан кошулбайм да. Мен сиз экенди ойлогом, деди да балам. Үйгө киргенде бир караан болгон да. Анан мен сиз экен деп эле ойлогом, дейт. Анан бир кездеин кызым кыйкырыптыр да, мама деп кыйкырганда балам тура калган. А бала диван менен жерди деле мындай аранжировка алган эмес экен да, аябай мас экен. Бул байкесинин үйү менен биздин квартира тимир окшош экен. Ушундай окшоштуктар болот экен. Мен кийин өзүнүн үйүнө барып көрдүм, ошо байкесинин үйүнө чын эле окшошпу, же окшош эмеспи. Бизге акча берип койгон да, ошон үчүн сиз ошону актап атасыз деп. А кеп акчада эмес да, ал бир баланын тагдыры чечилип атат керек десечи. Мен андай иш кыла турган болсо, мен жизин баспайт болчумун.
Жабырлануучу тараптагы соттолгондордун туугандары дагы тергөө жүрүп жаткан учурда акча сунуш кылган учурлар болгонун, бирок акча бербеген үчүн соттолду деп прокуратурага жазган арызы каралбай калган белгилеп жатышат. Аты аталган тергөөчү Зарина Асанова менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов секелекти зордуктоо же аракет кылуу фактыларында тосмо арыз эске алынбай турганын билдирди. Ал тергөө туура эмес дегенди четке какты.
Өз сүзүмдөргө жасалган кылмыштар болсо тосмо арызына карабай караш керек. Анын бир адам акыркы сөз жазып сот чечет, тергөө чече албайт. Тергөө деген алардын экөөнүн тең доводдорун алып келип туруп, ошонун негизинде анан сотко алып келет, анан сот чыгарат да. Эгерде тергөө туура эмес жүргүзүлө турган болсо соттон да ал материалды кабыл албайт, ийип сотко чейин прокуратура материалды изучать этет да. Изучать этип туруп, анан кийин прокурор кол коюп туруп, анан прокурор барып ушуну защита кылат өзүнүн айткандарын. Даже жаш өспүрүмдөргө кол көтөрүп ушул зордуктоого аракет кылгандыгы үчүн дагы бүгүнкү күндө катуу жазалаш керек. Аларга мындай эч кандай эме болбош керек деп ойлойм да.
Сот бул өкүм боюнча комментарий берген жок. Мурат Эрмек уулунун жактоочулары буга чейинки соттун өкүмдөрүнө каршы экендерин билдирип, жазаны жеңилдетүү өтүнүчү менен жогорку сотко арызданышты. Иш качан каралары азырынча айтыла элек. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Райондук соттун бажы кызмат башчынын мурдагы орун басары эл ичинде ырайым миллион аткан Райымбек Матраимовду колдогон чечими коомчулукта кызуу талкууланууда. Бажы кызмат өлкөдө эң коррупцияланышкан мекеменин бири экендигин эске алган жарандык активисттер, эгер өкмөт Матраимовду мурдагы кызматына кайтарса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүгү болгон коомдук ишенимге олуттуу соккурларын дагы эскертип жатышат. Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна дагы коюлмакчы. Урматтуу угарман, түз оодогу талкууну бир саандан кийин угалас. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Пакистанда мурдагы крикет жылдызы Имран Хан өз партиясы шаршембедеги парламенттик шайлоону жеңгенин жарыялады. Анын кайрылуусун 26 июлда Пакистандын улуттук телеканалы көрсөттү. Баардык кыйынчылыктарга карабастан биз шайлоодо атаандаштык түз алдык. Кудайга шүгүр, биз ийгилик жараттык, биз мандатка ээ болдук, деди Имран Хан. Азырынча добуштардын жарымына жакыны саналып өттү. Алардын алгачкы жыйынтыгы боюнча Хандын Техрике Инсаф партиясы 272 округтун 113-ндө алдыга чыгууда, бирок коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн керек болгон 137 мандаттык чекти багындырган жок. Эгер коалиция түзүлсө, Имран Хан Пакистандын кийинки премьер министр болуп калат. Азыр камакта отурган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистандын мусулмандар лигасы партиясы 60 мандатка ээ болот деп күтүлүүдө, бирок бул партияны шайлоого жетектеп барган Шахбаз Шариф добуштар бурмаланганын, өз партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкты. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мындай дооматтарды четке какты. Киши колдуу болгон мурдагы өкмөт башчы Беназир Бхуттонун уулу Билавал Бхутто жетектеген Пакистан элдик партиясы болсо 39 округда алдыга чыкты. Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы мэрлик кызматка талапкер кылып Азиз Сурахматовду тандады. Мындай чечим коалициянын бүгүнкү жыйында кабылданды. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияга социал демократтар, Өнүгү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары кирет.
Талкуунун жүрүшүндө бул жерде коалиция көпчүлүк менен кабыл алдык. Депутаттардын көпчүлүгү катышты. Ошол жерден анан өз суроолорубузду бердик. Ал дагы өзүнүн пландарын уктук. Мурда өзү шаарда иштеген, шаарда депутат болгон, төрага болгон, шаардын баягы проблемаларын, маселелерин баарын билет.
Деп түшүндүрдү Өнүгү Прогресс фракциясынын жетекчиси Талайбек Сариев. Сурахматов эмне үчүн талапкер болуп тандалган? Бирок биздин укук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева сыяктуу активисттер Сурахматовдун курулуш компаниясы менен байланышы бар экенин айтышып, ал мэр болсо кызыкчылыктардын кагылышы жаралбайбы деген суроону берип жатышат. Шаар мэрин шайлоо 8-августка белгиленген. Талапкерди көрсөтүү укугуна Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциялар жана өлкөнүн премьер министри жемкорлук боюнча айтылган мурдагы мэр Албек Ибраимов 19 июлдан бери коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. АКШ менен Евро биримдиктин лидерлери соода маселесинен жаралган чыңалууну басаңдатып, соода согушунун алдын алууну көздөгөн планга макул болушту. Бул маалымат АКШнын президенти Дональд Трамп менен Евро биримдиктин президенти Жан-Клод Юнкердин 25 июлда Ак Үйдө өткөн жолугушуунан кийин белгилүү болду. Макулдашууга ылайык, АКШ европалык автоунаа чыгаруучу компанияларга кошумча салык салуудан карманат. Эки тарап Американын Европадан импортталган болот менен алюминийге киргизген кошумча бажы төлөмдөрү боюнча маселени чечүү аракетин уланта беришет. Мындан тышкары Евро биримдик АКШдан газ менен сояны мурдагыдан көбүрөөк сатып алганы жатат. Германиянын экономика министри Петер Альтмайер бул макулдашууну чоң жылыш деп мүнөздөдү.
Ich bin sehr erleichtert. Wir haben einen Handelskrieg vermieden.
Соода согушун алдын алганыбызды көрүп жеңилип калдым. Эми тарифтерди төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул Европа менен Германияда 100 миңдеген жумуш орундары сакталып калат дегенди билдирет, деди Альтмайер. АКШ быйыл 1 июндан тартып Европанын алюминийине 10% болотуна 25% тариф киргизген. Буга жооп кылып Европа тарап АКШ-нын акчалай баасы 2,18 миллиард доллар турган бир жылдык товарына карата кошумча баажы салыгын саларын жарыялаган эле. Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат психикалык жактан оорулуу адамга айдоочулук күөлүк берүү фактысына байланыштуу кылмыш иши козголгонун маалымдады. Фин полициянын билдиргенине караганда Чоң Алай районунун Кызыл Тоо айылынын тургуну психикалык диспансерде катууда турганына карабастан ага дени сак деген маалым кат жана ошонун негизинде айдоочунун күөлүгү берилген. 24-июлда финансы полициясы чогултган материалдардын негизинде Чоң Алай районунун прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтерди жасалмалоо берен негизинде иш козгоду. Учурда фин полиция бул сыяктуу фактыларды аныктоо максатында жалпы республика боюнча текшерүү жүргүзүп жатканы дагы белгилүү болду. Индиялык студенттер айыптап жаткан жетекчи кармалды. Эл аралык илим жана бизнес университетинин камкордук кеңешинин төрагасы Нургалы Асаналиев кармалганын Азатка Бишкек шаардык милициясынын басмасөз кызматы кабарлады. Бир нече күн мурда университетте Индиядан келип окуп жаткан 50 ашуун студент Асаналиев алардан ири суммада акча алып, бирок окуусун аяктоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтып даттанышкан. Алар басмасөз жыйынын уюштуруп, интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу видео кайрылуу таратып, Кыргызстандын жетекчилигинен жардам сурашкан. Студенттер Асаналиев ар биринен 2900 доллар алып, квитанция бербей койгонун айткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чабзандагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Райондук соттун бажы кызматтын башчынын мурдагы орун басары эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимовду колдогон чечими коомчулукта кызуу талкууланууда. Бажы кызмат өлкөдө эң коррупцияланышкан мекеменин бири экендигин эске алган жарандык активисттер, эгер өкмөт Матраимовду мурдагы кызмат ордуна кайтарса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүк болгон коомдук ишенимге олуттуу соккурарын дагы эскертип жатышат. Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкек студиясынан түзүүдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмил Каптагаев жана саясаттанычу Бакыт Пакетаев катышмакчы. Мен биринчи суроом Эмил мырза сизге да, мына Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер сот аркылуу кайрадан мурдагы ордуна келишкен учурлар аз эмес, бирок Райым Матраимовду мурда ээлеген кызмат ордуна коюу жөнүндө соттун аныктамасы эмне үчүн мынчалык бир ызы чуу менен коштолуп, же болбосо көп талкууну жаратууда? Анын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бул маселени ушундай чоң баягы коомдук деңгээлге чейин көтөрүп, ошо коомдук мамлекеттик мааниси бар маселе катары көрсөтүүгө аракет кылган Атамбаев болуп атат да. Мына ушу кыска убакыттын ичинде марттан бери эки жолу ушу маселе боюнча сүйлөдү. Коомго бир үч бир мындай билдирүү менен чыкса, өзү чыккан жок, бир жолу өзү сүйлөдү, андан кийин эки жолу бул пресс катчысы аркылуу ушу өзү бир жана камалгандар жанындагыларды коррупция боюнча билдирип атса, ошонун экөөндө ушу Райым Матраимов жөнүндө айтып атат да. Эми Атамбаев мындай ойду жеткизем деп атат, айтып атат. Райым Матраимов бул булганч кир киши, коррупционер. Эгерде ушу Жээнбеков жаңы президент катары таза болом десе, жанында мындай кишини кармаганга болбойт. Мындай кишилер менен иштешпеш керек. Ошон үчүн ушу Жээнбеков үчүн кам көрүп, анан тиги Сапар Исаков премьер кезинде өзүм кетеринде айтып, анан муну кызматтан атайын кетирткем деген ойду айтып атат да. Эми бул жерде дароо эле ушул ойдон көп суроо жаралат. Макул, Атамбаев билсе анын ошондой коррупционер экенин, анда 10-чу жылы эмне жактап мактап кызматты алып калды. Мына Атамбаев менен Бекназаровдун жанагы бүт коомго чыгып кеткен телефон сүйлөшүүсү ушу маселе боюнча,
ушул киши жөнүндө.
Ушул жөнүндө да ошондо Бекназаров айтып атпайбы, эмне үчүн тиги Матраимовду кызматта калтырдыңар, революциядан кеч керек болчу. Мынакей тиги Жээнбеков айтып атат, бул жерде бул жердегилер айтып атат, 400,000 доллар алып Атамбаев калтырып койду деп атат, деп Бекназаров Атамбаевга катуу тийип атпайбы? Атамбаев болсо ошо көгөрүп эле Матраимовду алып калды, кийин алып келип бажы кызматына чоңойтуп орун басар кылып атат да. Эми бул бажы кызматынан далай орун басарлар кеткен, далай төрагалары да кеткен, элдин баары эле эми жумуштан кетип аткан, эми ким иштеп атат, ким кетип атат, мунун коомдун деле иши жок да. Анан бул жерде ушул саясатташканы жана Атамбаевдин оюнда. Эми бул жерде суроо өзүнө болуп атат да. Макул, ошончо кир болсо анда эмнеге 7 жыл кармап жүрдүң? Демек өзүң ошо кир кишиден пайдаланып анан эми эмне үчүн мындай Жээнбековго каршы чыгып атасың дегендей көп суроо жарылат. Эми бул мен айтат элем, бул жерде эки жүздүүлүк болуп атат. Кептин баары эле, мен аны фейсбукта да баягы социалдык тармакта жаздым, кептин баары бул Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийинки мамлекеттик башкаруу, мамлекет ичинде ошо экономикалык айрыкча акча булактарын башкаруу маселеси жөнүндө келип такалат. Такалып атат да. Анткени Атамбаев кейпи ошол эле Матраев кайтса керек. Мына 7 жыл иштештик. Эми мындан ары Сапар менен иштейсиң, Исаков менен, Жээнбеков менен иштешпейсиң. Сапар кандай десе ошондой болосуң десе, тиги кескин жооп берип койсо керек. Президент жаңы шайланып атса, анан президентти тааныбайм, барбайм деп анан премьер менен кантип иштейм? Президентти эле тааныйм десе, андай болсо кет деп анан ошондон улам чатак. Бул жерде ошо чатактын төркүнү Атамбаевдин жеке кызыкчылыгы, жеке өзүнүн жанагындай бир ушу эми азыр ачык эле болуп калып атыбы, президенттен кетсем дагы баарын төбөсүнө мыкчып кууруп башкарып отурам дегенинен келип чыгып атат.
Рахмат Бакыт мырза. Мына Райым Матраимовдун ээлеген орду саясий кызмат эмес болчу, административдик кызмат болчу, маселе саясатташып кетти деген пикирлер да көп болуп атат да. Эгер ошол чын болсо, бул орун эмне үчүн саясатташат? Сиздин пикириңиз кандай болду?
Эми биз баягы жаңы тарыхтын тепкичтерин басып отурабыз. Саясий эмес бийликтеги бүгүнкү орун жок. Айыл өкмөттөн баштап президентке чейин саясий. Саясаты жок эч ким жаша албайт, бул аба катары. Мына ошол үчүн менин баамымда биздин мамлекетибизде биз жаңы коомго, жаңы доорго мындай басып келатабыз. Жаңы укуктук мамлекет дегенди биз куруп атабыз. Ошон үчүн кайсы президент эмне деди, кайсы премьер эмне деди, депутат эмне деди, бул баягы имиждер. Ошон үчүн сотто далилдеп ошол кылган кыңыр иштери аргументтүү баарынан далилдеп анан соттолгондон кийин ошондо гана биз айта алабыз. Презумпция невиновности деген эң негизги укук мамлекеттердин платформасы болот. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мына мисалы Текебаевди миллион алды деп соттоп салды. Бирок сотто мындай бир аргументтүү далил болгон жок. Канча алды, кайсы жерден алды, кайсы счетко түштү. Чет мамлекетте презумпция невиновности. Эгерде мамлекеттик прокурор ошону далилдебей калса, анда аны отурушпайт, кое берет. Мына ушундай мамлекетке биз жылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Матраимов миллион алды, тигини алды деген көп имиждер жүрөт, бирок кана далили жок болуп атпайбы? Укуктук мамлекетте ошол далилден
жок, далилдөөгө азыркы бийлик аракет кылбай атат, аны ачпай атат деген
жок. Бул жерде мындай эле айтыш керек, бул кир булганчы коррупционер деп Атамбаев айтып атат да. Демек Атамбаев аны айтып А деп алгандан кийин Б деп ар жагында айтып, ошол өзү иштеп турган учурдагы ошо эмне булганчы иштерди жасады эле же кошо жасашты эле, биз момундай иштерди жасаганбыз, момундай кылып таможнядан акча чыгарганбыз. Эми элдин оозунда айтылып эле жүрбөйбү? Атамбаев күнүнө таможнядан бажыдан канча миллион, шопур канча миллион алчу деп. Эми бул жомок да, элдин оозунда жүрө, ооздон оозго айтылып атат да. Ошону андай өзү тастыкташ керек да. Биз күнүнө баланча миллиондон алчубуз, момундай болуп ушу бир булганч иштерди жасаганбыз. Мына Райым ошолорду аткарып турган ошол жерде Матраимов. Ошон үчүн мына мен Жээнбеков мындан ары таза президент болсун деп, эми биз го булганып калдык, мына камалып атабыз четибизден, эми Жээнбеков таза иштесин деп ошону күйүп атам деп мындай фактылар менен ачык айтыш керек да. Бул туюк айтып атат да, бул булганчы киши иштегенге акысы жок. А бирок ошо эмне үчүн булганчы дегенди берген жок да, айткан жок.
Эмил мырза, эми ушул сиз айтып отурган мурдагы президент сот чечимине карата өзүнүн оюн билдирип, мына кечээде ал айтып атат, бул саясий дейт, оппоненттерден өч алуу аракети дейт, азыркы бийликтин коррупция менен күрөшүү курсунун кадыр кетирет деп деген оюн билдирди да. Сиздин пикир кандай?
Эми бул жерде мына Атамбаев экинчи жолу ушуну айтып атат да. Мына ал Атамбаевдин айтканы боюнча Райым Матраимов шундай күчтүү киши экен, Ошол Сапар Исаков премьер кезинде аны кызматтан кетирип койгонуна өч алып, Сапар Исаковдун өзүн, Кулматовду, мына азыр Албек Ибраимовду баш кылып ошо бүт баарын тең каматып аткан Раймат Раимов экен. Бүт баарын сотторду чечип аткан Раймат. Эми ошончолук мындай жөлмөгүз кылып көрсөткүсү келгенден кийин кайта эле да факт айт да факт. Ал эми мына кечээки 1-май районундагы сот ал мына элге дагы ушуну атайын ошо мына Атамбаев анын ошо Атамбаевди жактагандар тескери маалымат берип атышат да ошо ушу сот Раймат Раимов таптаза деп актады деп. Жок, сотто бир эле маселе карады. Раймат Раимов бажы кызматынын орун басарынан кетип атканда мыйзамдуу кеттиби же мыйзамсыз кетирилдиби деген эле маселени карап кечээки сот чечти. Премьер министр ошол кезде өкмөт башы мыйзамсыз жумуш кызматтан кетирген, ошон үчүн кайра ордуна барыш керек деп атат. Бул маселенин бир жагы. Ал эми жанагы экинчи жагын айтып, ал чынында эле ошончолук коррупционер болсо, ошончо жеп ичип жанагындай бажынын баарын тең, бажы эмес, азыр мамлекетти кармап турган киши катары Атамбаев айтып атпайбы? Ошондой киши болсо муну бүгүнкү мына укук коргоо органдары, прокуратура тактап тестик баягы тастыктап туруп элге жооп бериш керек. Мына бул маселеси мындай экен, бул маселеси мындай экен деп так ачык жооп бериш керек. Бирок ошо ачык жооп берерде Атамбаев баш болуп, мына ушул Раймат Раимов ууру жана коррупционер деп аткандар анда фактыларды суракка чакырылыш керек да, фактыларды айтыш керек, фактыларды бериш керек аларчы.
Дагы бир маселе, Бакыт мырза, мына мурдагы премьер министр Сапар Исаков Раймат Раимовду жумуштан бошоткондо ишенимден чыккандыгы үчүн деген бир мына аныктама менен бошотту эле да. Эмне үчүн мындай эмени колдонду деп ойлойсуз? Демейде бул жумуштан бошотулсун же өз арызы менен, же болбосо ден соолугуна байланыштуу деп коет эмеспи? Эмне үчүн мындай болду? Же өз арызын жаздырып алуу алар үчүн кыйын болду дейсизби?
Эми укуктук мамлекетте мындай чечим чыкпаш керек деп ойлойм да, анткени Россия менен Кыргызстан деле мындай чыгат. Эми менин оюмча кайсы деңгээл болбосун, ушу бийликте иштеп аткандар ошол сот аркылуу далилденип, ошол күнөөлүү экенин бүт баардыгын тергөө иштери жүргүзүп, анан кийин чыгыш керек да. Болбосо адам укугу бузулат. Мына ошон үчүн эми саясатта болот экен, саясий должность деп коет экен. Буга албетте баягы таянса болот, анткени биздин мыйзамдардын негизинде коррупция маалыганын ошону доказать этиш абдан кыйын. Анткени мына биздин уголовный кодекс менен уголовно процессуальный кодекстин ортосунда көп коллизиялар бар. Керек болсо бир угол УКнын беренесине мен мисалы мен эмес мындай орто эле адвокат үч беренени ага каршы таба алат. Ошон үчүн биздин сот реформасы ошол биздин мыйзамдарыбыздын бири бирине баягы коллизия болгондуктан тандала болот. Же муну биринени коет, же мунун биринени коет.
Жок, эмне үчүн ишенимден чыккандыгы үчүн деп атат да Эмил мырза. Айтсаңыз, биз Кыргызстандын мисалында ушундай тажрыйба бар. Мисалы үчүн биз Россияны билебиз. Путин ушундай бир нече
башында айтпадымбы? Ишенимден чыкканы ал туура эле айтышты. Анткени ал балким ошол жеке эле ошо Сапар Исаков менен анан мурдагы Атамбаев менен иштешпей мен Жээнбеков менен иштешем, ал президент деп баягы моюн толгоп койгон болуш керек да. Анткени мындай моюн толгоо көп эле болду да. Мына бул ошо Сапар Исаков премьер, Жээнбеков президент болуп турганда Сапар Исаков баарын эле кысып атты да. Мына биз Атамбаевчилер күчтүүбүз, Жээнбековду ордуна коебуз, ал эчтеке кыла албайт, биз менен эсептеш, биз менен иштейсиңер деп баарын эле моюн толгоп атты да. Мына ошондой кылып эле тигинин да моюн толгосо толготпой койду, анан ишенимден чыкты, аны так эле жазып атышпайбы?
Эмил мырза, анан кийин Раймат Раимовго байланыштуу сот чечими чыкканына мына эки күн болду, бирок коомдо кызуу талкууланып жатат да. Президент, өкмөт башчы бул жөнүндө мындай үн ката элек, эмне үчүн мындай деп ойлойсуз? Же алар бул сот чечимине менен макул дейсизби?
Эми аны өзүлөрү айтат да, аны макул же макул эмеске мен айта албайм. Бирок бул жерде бул маселеде саясий кызыл кулактык болуп атканын мен ачык эле айта алам да. Анткени ошол Раймат Раимовдун жанагындай мен мына баягы жана да айттым, жана кир экен, булганч, коррупционер экенин далилдерди келтирбей туруп эле айтып атышат да. Булганч киши, кир киши Жээнбеков эгер коррупция менен күрөшсө, анда Матраевди иштебеш керек деп. Ал эми бажыдагы болуп аткан иштерге азыр кайсы бажыда иштеген кишини айтып алып чыксаң деле баары коррупционер дейт. Анткени бажыдан канча нерсе өтүп атат, акча түшпөйт, мынча миң күндө алып атышат деген эми элдин кулагында турат ал маселечи. Ал эми жанагы айтып атышканы ана январда бир айда эле баланча миллион сом көп жыйылып калды дегенди бажычылар кийин өзү эле ошо Кулматов айтып чыкканда жок, бул жанагы Атамбаевдин жиндилигинен казактар тиги эмени жаап коюп чек араны товар өтпөй калып, жүк өтпөй калып, кармалып анан кийин Жээнбеков келип анан кийин Назарбаевдар тиги чек араны ачкандан кийин көп өтө баштайт. Эми сууну тозуп коюптур, ачып ийсең көп соо агат да. Ошо сыяттуу баягы январда жүктүн жана агымы көп болуп ошондон анан бажы жанагы жыйымдары баланча миллионго көбөйүп кеткен дегенди өзүлөрү эле айтып атышат да. Бажы системасы башкача иштей баштаганын анан кийин тазаланып кеткенинин далили эмес да, аны өзүлөрү эле айтып атышат. Бул себеби башка деп. Мына Атамбаев болсо ошону мисал келтирип атат. Мынакей Райым миллион кетери менен баланча миллион сом көп чогулду деп. Бул муну жөнөкөй эле саясий кызыл кулактык анан кийин элдин эмоциясын ойноп атат да. Анан бүгүнкү күндө бул Атамбаевдин башка айтар сөзү жок. Ошол эле Матраимов башкы тема болуп калды да. Атамбаев Матраимов менен күрөшүп атат. Анын айтканы боюнча бүгүн мамлекетти жанагындай жөргөмүштөй болуп бүт басып баардык сот, прокурор, ГКНБ, милиция, анан өкмөт, президенттин баарын ордунан жылдырбай баягы кармап иштетпей аткан Матраимов да кылып көрсөтүп атат да. Мунусун мен мисалы үчүн жөн эле баягы жөн эле куруу сөз деп айтам да. Анткени эгер ошондой болсо анда биз менде да ой жаралып атат да. Атамбаев баягы өзү президент болуп турганда айласы кетип кантип Матраевдан бошобой албай ошол алдагы Атамбаевдин мойнунан толгоп иштетип жүргөнго, анан эми бул бошонуп алгандан кийин айтып атат го деген ой жарылат да. Ошон үчүн эмне үчүн 10-жылдан 17-жылга чейин Матраимовду Атамбаев алаканына салып көтөрүп жүргөн деген суроого жооп болмоюн. Бул маселеде ачыктык жаралбайт.
Рахмат. Бакыт мырза, ушул сөздү уланталычы, мына 1-май райондук соттун чечимине жогорку бийликтин бир таасири, басымы болду деп ойлойсузбу? Мына бажы кызматынын өкүлдөрү барып дагы ал жетекчилери болуп катышты, сот өкмөттүн өкүлдөрү барып катышты. Бирок кийинки инстанция апелляциялык арыз жолдоо же болбосо каршы пикирин билдирген бир учур болгон жок.
Жок, бул эмне да, мына бүгүн кечээ чыкты. Ал эми тиги чечим өкмөткө келип бергенче бир 10 күнчө убакыт өтөт. Андан кийин убактысы бар.
Сот процессинин жүрүшүндө же аягында өздөрүнүн пикирин билдирген жок дейт.
Эми сот биздин элибизде сот реформа 25 жылда реформа болуп атат. Ошон үчүн сотко ишенич анча деле көп эмес. Анткени сот дайыма бийлик жакты карап чечимге көп айрыкча мына саясий маселелерди. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо сот реформасын эл ишенмейин, сот реформасына бул ар кандай жоромолдор жүрө берет да бүгүнкү күндө. Эми чында эле биздин трудовой кодексти алып көрсөк, бул трудовой кодекс дүйнөдө эң баягы иштебеген же баягы коррупция болсо да ошонун негизинде кайра ишине туруп алса болот. Биз канчаны көрдүк, канчасы кайра жумушка туруп алды. Анткени биздин мыйзамдарды жазып атканда бунун көп беренелери бар, ошого таянып эле сот ошого карап тандай берет ошо беренелерди. Кандай ыңгайлуу болсо ошо берени тандап эмесин чечим чыгара берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сот реформасы бүгүнкү күнгө чейин эң артта калган биздин мамлекеттик институт деп эсептелет биздин мамлекетибизде. Ошон үчүн мына Сооронбай Шарипович ушул соттордон баштап атат. Эми бул системаны кандай өзгөртсө болот? Буну системаны өзгөртпөсөк, мына азыр жаңы балдар келип атат, министр болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат. Эгерде азыр системаны өзгөртпөсөк, 5 жылдан кийин кайра эле ошол кайталанат. Ошон үчүн системаны өзгөртпөйүн. Биздин могу бийлик архитектурасы вертикалдуу, муну параллели кылбаса чет мамлекеттериндей дагы эле ГАИ взяткалау же налогалау бүт барына күнөлүү президент болот. Биздин конституциянын ошол архитектурасын кайрадан карап алсак, азыркы конституция негизинде эң акырында барып туруп акыр түбү президент күнөлүү болот. Кыргызстанда эмне болсо.
Эми бир нерсе кошумчалап коеюн. Ушул жерде мынчалык баягы саясатташчу болгондон кийин бул маселени болду болду сот чечи болуп калганга азыркы өкмөттүн дагы президенттин акысы жок да. Булар бир нерсени аткарууга милдеттүү. Бул ведомство аралык болобу, же болсо укук коргоо органдарынан эле прокуратура, ГКНБ, МВДдан эле болобу, жанагы финансы, каржы полициясынан. Но бирок бир чоң комиссия менен мамлекеттик кызмат жанагы агенттиги баары бириккен бир чоң кызмат мындай депутаттардан кошобу, бул атайын Матраев боюнча комиссия түзүлүш керек. Атайын иликтөө болуш керек. Бул жерде анын байлыгы, жакындарынын байлыгы, кандай мүлккө ээ, ошо мүлктөр кандай чыккан, каяктан чыккан, ушул кезге чейинки берген салык жана башка декларациясына туура келеби, ушунун баарын тактап, иликтеп, анан коомго ачык айтыш керек. Бул жерде бул маселени мынчалык баягы коомдун баягы бүйрүн кызытып калгандан кийин бул маселеге өтө тыкат, өтө так мамиле болуусу керек да. Буга бул менин оюмча бүгүнкү бийликтин милдети.
Эми бирде мына эсиңизде болсо керек, мына биринчи президенттин убагында дагы, экинчи президенттин убагында дагы бажы кызматынын жетекчилери менен байланыштырган бир аңыз кептер бар да. Бул жерде негизги өзөк маселе эмне? Сиз айтып отурган жана сөздүн башын чыгардыңыз, акча маселеси элеби же башка да маселе барбы?
Жок, бул жерде негизинен эле акча маселеси. Анткени бул күнү түнү тынбаган процесс да. Бул жүк товар Кыргызстанга, Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстан, Россияга тынбай өтүп турат. Мына ошончо жүк баягы катталат. Ага болсо атайын жанагы бажы төлөмүн төлөш керек болот. Ошо бажы төлөмүн төлөө канча төлөй турганы бажы кызматкерлерине түз көз каранды. Түз көз каранды. Алар кандай десе ошондой. Анткени көпчүлүк товарлар мына убагында ошол соода кылып аткан ишкерлердин ишине жеңилдик болсун үчүн бизде салмагына төлөйт. Мисалы үчүн кел атканда 100 пальто алып келдим же 1000 пальто же 1000 шым алып келдим деп төлөйсүң. Ар бир шымга баланча килограмм жүк өттү деп эле төлөйсүң. Ал шым алып келаткан пальтоң 100 сомдукпу же 100 долларлыкпу 1000 долларлык ал эмеси жок. Салмагына төлөйт. Анан салмак дагы бул такталган эмес да. Мисалы үчүн аны көз болжол менен 25 тонна деп коюш мүмкүн же 15 тонна деп. Ошон үчүн бул салык жагында бүдөмүк иштер, көмүскө иштер, анан жанагындай көмүскө акча агымы чоң да. Муну баары эле билишет. Бирок ал жака ошо салык эме бажы жака ошон үчүн жана мамлекет башында турган, бийлик башында тургандар чоочун эч кимди киргизбей, өзгүчсүн коюп, бүт баарын көзөмөлдөп отурганы да эле ошол. Бул эми ачык эле айтыш керек. Ал жака башка кишинин мурду колу кирбейт. Ошон үчүн чатактын баары ошондон эле чыгып атат.
Рахмат Бакыт мырза, мына ушул окуядан кийин суроо туулат да, бир Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерди жумушка дайындоонун же анын бошотуунун мындай бир мыйзамдык салты же социалдык тажрыйбасы бизде калыптанганбы? Мына кызматтан түшкөн чиновниктер эмне үчүн өз укуктарын коргоого мындай өзгөчө эле мындай батын алышпайт, ошо бошоткон боюнча эле калып калып атпайбы? Эмне кылыш керек? Биз
баягы союз ыдырап, анан кийин баягы перестройкадан кийин Чыңгыз Төрөкулович бир статья жазды эле ушул жаңы кадрларды коюп атканда, ушу кесипкөйлүгүн карайт экен, талапчылдыгын карайт экен, биографиясын карайт экен, окуу тиги дипломдорун карайт экен да, ошол кадрлардын ички могу нравалуу кредосун сураган киши жок, ыймандык ноктосун сураган киши жок. Ошол биякты бүттү, тиякты бүттү эле жада калса баягы өзүдөгү баягы саясий же ошол тараптагы бэкграундун сураган киши жок. Мына ошол үчүн көп эле жаш балдар министрликке келеби, тияка келеби, ошо эмне кыларын билбей отуруп калышты. Мына ошон үчүн тажрыйба бул эң негизги баягы платформа. Ошонун негизинде биздин кадрларыбыз жаштары менен кошулуп ошол өзүнүн ойлогон оюн мына мурун коммунисттер бизге баягы идеология берчү эле ошол Эммануэль Канттын баягы этикасы жана башкаларын. Биз коом өзгөргөндөн кийин бир катарсистен өтүп азыр мынакей кудай шүгүр мынакей көп баягы ыймандуулар баягы мечитке барып ошол Мухаммед пайгамбардын айткан жазган куранга ошого башыйып ошол негизге бир идея болуп атат да. Башка идея жок да. Ошол үчүн көп биздин чоңдорубуз бийликке барып отуруп өздөрүнчө баягы мураскөйлүккө таянып эле өзүнүн акча топтомой эле идея кыргыз мамлекетинин идеологиясы азыр жок болуп калды. Эми мына ошол негизинде барып эле колдон келишинче кайсы жерде бир жаман жаткан акча болсо ошону баягы шыпырып алмай эле бул мына жылдан жылга ушу кайталанып атат.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда мамлекеттик кызматкер өз укуктарын коргой алабы, кадрды кызматка коюп жатканда же бошотконда анын моралдык ички сапаттарын каралыш керекпи жана башка суроолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмери Эмил Каптагаев жана саясат таанычу Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.